հանրին, որ սկզբում նստած էր, այժմ ոտքի ելավ էլ ավելի լուրջ տեսքով, քան եղբոր տեսքներ։ «Դուք», ասաց նա։ «Ինձ չհասկացաք, մոնսինյոր»։
«Ներիր, Հանրի, չէ՞ որ ինքդ ասացիր.
հեռանալ, առանձնանալ այս աշխարից»։
«Այո, ես այդպես ասացի»։
«Բայց այս աշխարից հեռանալու, առանձնանալու տակ ես նկատի ունեմ Մենաստանը, եղբայրի, այլ ոչ ճանապարհորդությունը. ճանապարհորդել կնշանակի կյանքից օգտվել, իսկ ես ձգտում եմ ճաշակել մահը, եթե ոչ, ապա գոնե դրա նման մի բան»։
«Այդ ինչ անհեթեթ միտք է, թույլ տուր ասեմ քեզ, Հանրի. չէ՞ որ նա, ով ձգտում է առանձնանալ, ամեն տեղ էլ կարող է առանձնություն գտնել»։
«Լավ, թող նույնիսկ Մենաստանում լինի. ես հասկանում եմ, որ դու եկել ես ինձ հետ այդ մասին խոսելու. ես ճանաչում եմ շատ ուսյալ բենեդիկտականների, շատ հնարամիտ օգոստոսյանների, որոնք ապրում են հարմարավետ, ուրախ, ոչ խիստ Մենաստաններում, գիտություններին և արվեստներին վերաբերող աշխատություններով կլանված. դու մի տարի հաճելի ժամանակ կանցկացնես լավ ընկերության պայմաններում, որը խիստ կարևոր է, քանզի այս աշխարում չի կարելի շփվել խաժամուժի հետ. և եթե այդ մի տարին անցնելուց հետո դու համառես քո մտադրության մեջ, այն ժամանակ, իմ սիրելի Հանրի, ես այլևս արգելք չեմ լինի, և ինքս քո առջև կբացեմ մի դուռ, որը քեզ առանց ցավ պատճառելու կհասցնի հավիտենական փրկության»։
«Դուք ոչ մի կերպ ինձ չեք հասկանում, եղբայր», գլուխ նորորելով պատասխանեց Դյուբուշաժը։ «Կամ ավելի ճիշտ, ձեր բարյացակամ խելքը չի ուզում ինձ հասկանալ. ինձ պետք չեն ուրախ տեղերը, պետք չեն այնպիսի Մենաստանները, որտեղ կյանքը հաճելի է. ես ուզում եմ խիստ մենակություն, ես խավար եմ ուզում, մահ եմ ուզում, ես ուզում եմ ուխտ անել, այնպիսի ուխտ, որ իմ առջև թողներ միայն մեկ զվարճալիք, փորել սեփական շիրիմս, անվերջ աղոթք կարդալ»։
Կարդինալը նոթերը կիտեց և բարձրացավ տեղից։
«Այո», ասաց նա, «ես քեզ լավ հասկացա, բայց ջանացի պայքարել քո ընտրած անմիտ որոշման դեմ, քեզ վրա հակազդելով առանց որևէ ֆրազի կամ դիալեկտիկայի. բայց դու ինձ հարկադրում ես խոսել այլ կերպ. ուրեմն լսիր»։
«Ախ, եղբայրի», ասաց Հանրին անհույս տոնով, «մի փորձեք ինձ համոզել, դա անհնար է»։
«Եղբայր, ես ամենից առաջ խոսելու եմ հանուն աստվածության, հանուն այն աստծու, որին դու վիրավորում ես, պնդելով, թե նա է քեզ ներշնչել այդ մռայլ որոշումը. աստված անմիտ զոհեր չի ընդունում. դու թույլ ես, դու հուսահատության մեջ ես ընկնում առաջին իսկ դառնությունից. աստված ինչպես կարող է ընդունել իրեն գրեթե անարժան այդ զոհը, որը դու ձգտում ես մատուցել նրան»։ Հանրին մի շարժում արեց։ «Ոչ, ես այլևս չեմ խնայելու քեզ, եղբայր»։ «Չէ՞ որ դու ինքդ էլ մեզ չես խնայում», շարունակեց կարդինալը։ «Դու մոռացել ես, թե ինչ մեծ ցավ կպատճառի և մեր ավակ եղբորը, և ինձ»։
«Ներեցեք», ընդհատեց Հանրին և նրա դեմքը շիկնեց։ «Ներեցեք, մոնսինյոր, միթե աստծուն ծառայել այնպիսի մի սև ու պատիվ բան է, որ դրա պատճառով մի ամբողջ ընտանիք սխի մեջ է ընկնում. իսկ դուք, եղբայրիմ, դուք ինքներդ, ում կերպարն այս սենյակում ես տեսնում եմ ոսկով, ադամանդներով, ծիրանիներով զարդարված, միթե դուք մեր ընտանիքի պատիվն ու ուրախությունը չեք, թեև ընտրել եք երկնային իշխանին ծառայելու ուղին, ինչպես իմ ավակ եղբայրն է ծառայում երկրային իշխաններին»։
«Երեխա, երեխա», նեղացած բացականչեց կարդինալը։ «Ճիշտ որ, կարելի է մտածել, թե խելքդ կորցրել ես»։
«Ինչպես»։
«Դու իմ տունը վանքի հետ ես համեմատում»։ «Իմ հարյուրավոր ծառաներին, իմ բոլոր որսորդներին, իմ պալատականներին ու իմ պահակախումբը համեմատում ես վանքախցի և ավելի հետ, որևանքի միակ զենքն ու միակ հարստությունն է։
Խելագարվել ես։
Միթե հենց նոր ինքդ չասացիր, որ ժխտում ես բոլոր այս ավելորդությունները, որոնք ինձ անհրաժեշտ են. Նկարները, թանկարժեքանոթները, շքեղությունն ու աղմուկը։ Միթե դու ինձ նման ցանկություն և հույս ունես պսակել քեզ Սուրբ Պետրոսի խույրով. Ահա սա է իսկական կարիերան հանրի. Դրան ձգտում են, դրա համար պայքարում են, դրանով ապրում են. Իսկ դու? Դու ձգտում ես հողագործի բրչի, ճանապարհաշին արարի բահի, գերեզմանափորի փոսի. Դու ժխտում ես օդը, ուրախությունն ու հույսը. Եվ այդ ամենը ինձ համար ուղակի ամոթ է, քո տղամարդու փոխարեն. Լոկ այն պատճառով, որ դու սիրահարվել ես մի կնոջ, որը քեզ չի սիրում. Իրոք, Հանրի, դու խայտառակում ես մեր տոհմը. Եղբայր, ամբողջովին գունատված բացականչեց երիտասարդը և մռայլ կրակներ վառվեցին նրա աչքերում.
Գուցե դուք կգերադասեիք, որ իմ գանգը փշրեմ ատրճանակի կրակոցով, կամ օգտվելով սուսեր կրելու իմ պատվավոր իրավունքից, այն խրեմ իմ կուրծքը. Աստված վկամոսի իոր, եթե դուք կարդինալ և եկեղեցու իշխան, թողություն տաք իմ այդ մահացու մեղքին, ապա գործը կկատարվի մեկ ակնթարթում. Դուք նույնիսկ չեք էլ հասցնի զարգացնել այն հրեշային ու անվայել միտքը, թե ես խայտառակում եմ մեր տոհմը. Մի բան, որը Փառք Աստծո ոչ մի ժուա ես երբեք չի արել.
Դե, Հանրի, ասաց կարդինալը, մոտ քաշելով եղբորը և ամուր գրկելով նրան. Մեր թանկագին, մեր բոլորի սիրեցյալ տղա, մոռացիր իմ խոսքերը, ներիր նրանց, ում համար դու թանկ ես. Ականջ դիր, ես քեզ աղաչում եմ եսասերի նման. Մեզ բոլորիս երջանիկ բախտ է վիճակվել, ինչպես քիչ է պատահում աշխարհում. Բավարարված է բոլորիս փառասիրությունը. Աստված մեզ պարգևել է զանազան ողորմածություններ, որոնք զարդարում են մեր կյանքը. Արդ, աղաչում եմ քեզ, Հանրի, երկրային բոլոր բարիքներից հրաժարվելու մահացու թույնով մի թունավորիր քո ընտանիքի երջանկությունը. Մտածիր մեր հոր արցունքների մասի։ Մտածիր, որ մենք բոլորս մեր ճակատներին կկրենք սքո սև բից, սուկ, որի մեջ դու ուզում ես մեզ գցել։ Աղաչում եմ քեզ, Հանրի, թույլ տուր համոզել քեզ, վանքը քեզ համար չէ։ Ես քեզ չեմ ասի, որ դու այնտեղ կմեռնես, չէ որ դու դժբախտ, դրան սոսկ ժպիտով կպատասխանես, որի նշանակությունն ավաղ չափազանց պարս կլինի։ Ոչ, ես կասեմ, որ վանքը շիրիմից ավելի վատ է, շիրիմում միայն կյանքն է հանգչում, իսկ վանքում բանականությունը, վանքում մարդու ճակատը չի բարձրանում դեպի երկինք, այլ գետնին է հառվում, ցածր կամարների խոնավությունը աստիճանաբար թափանցում է արյան մեջ, հասնում է մինչև ոսկորների ծուծը, և ճգնավորը վերածվում է գրանիտե արձանի։ Իսկ այդպիսի արձանները վանքում առանց այդ էլ շատ-շատ են։ Եղբայրի, եղբայր, զգուշացիր, մեր առջևում ապրելու շատ տարիներ չեն մնացել, մեզ ընդամենը մեկ ջահելություն է տրված, չես էլ նկատի, որ անցել են քո երիտասարդ տարիները, քանի որ մի դաժան վիշտ է համակել քեզ, բայց 30 տարեկանում դու հասուն տղամարդ կլինես, քո վշտի մնացորդները կցնդեն, կանցնեն, դու կցանկանաս կյանք վերադառնալ, բայց արդեն ուշ կլինի, դու կդառնաս մռայլ, անդուր, հիվանդագին մի էակ, սրտիդ բոլոր բոցերը կհանգչեն, աչքերդ արդեն կայծեր չեն նետի, նրանք, ովքեր քեզ դուր կգան, քեզնից կփախչեն, ինչպես փտած դագաղից, որի սև խորքը ոչ ոք չի կամենա հայացքից ծգել։ Հանրի, ես քեզ հետ խոսում եմ որպես բարեկամ, իմ ձայնը իմաստության ձայնն է։
լսիր ինձ։ Պատանին կանգնել էր լուռ ու անշարժ։ Կարդինալի սրտում հույս ծագեց, թե համոզել է նրան և կոտրել նրա դիմադրությունը։ Բայց ահա, Հանրի, դու փորձիր մի ուրիշ միջոց։ Սրտիդ մեջ մի թունավոր նետ կա։ Ոչինչ, թող լինի։ Այդ նետը քո սրտում դու եղիր ամենուր։ Խառնվիր աղմկոտ բազմություններին։ Ներկայացնվիր բոլոր տոնահանդեսներում։ Մասնակցիր մեր խնջույքներին։ Նմանվիր վիրավոր և ջերվին, որը սրընթաց սլանում է անտառների ու թփուտների խորքով, աշխատելով ազատվել վերքի մեջ ցցված նետից։ Հաճախ այդ նետը ընկնում է։ «Եղբայրի, ողորմած եղեք, էլ մի պնդեք», ասաց Հանրին։ «Այն, ինչ ես ձեզ խնդրում եմ, րոպեական քմհաճույք չէ, և ոչ էլ հանկարծակի որոշում. Ես դանդաղ ու ցավագին եմ ամեն ինչ ծանրութ է թևարել. Եղբայրի, մի սեր Աստծո, շնոր արեք, աղաչում եմ»։ «Ասա, ինչ շնոր ես խնդրում»։ Արտոնյալ ժամկետ։ «Ինչի համար»։ Մոնթության ժամկետի կրճատման։ «Ա, ես այդպես էլ կարծում էի դու բուշաշ. Նույնիսկ քո խստաբարոյությամբ հանդերձ, դու աշխարհիկ մարդ ես, խեղճին բարեկամ. Օ, ես գիտեմ, թե ինչ փաստարկներ կսկսես բերել, բայց միևնույնն է, դու մեր փուչ աշխարհի մարդն ես. Դու նման ես այն երիտասարդներին, ովքեր կռվի են գնում կամավոր և ձգտում են ձեռնամարտի, կրակի, գնդակի, բայց համաձայն չեն խրամատ փորել և վրանի հատակը ավլել. Այստեղ արդեն կարելի է հուսալ, Հանրի. ավելի լավ, ավելի լավ»։ «Ես ծնկաչոք ձեզնից խնդրում եմ այդ արտոնությունը, եղբայրին»։ «Խոստանում եմ, մի ես կգրեմ հռոմ. Պատասխանը կգա մեկ ամսից ոչ ավելի շուտ. Բայց դրա դիմաց դու նույնպես մի բան պիտի խոստանաս ինձ»։ «Ի՞նչ»։ «Այդ մեկ ամսվա ընթացքում չհրաժարվել պատահած որևէ հաճույքից. Եվ եթե մեկ ամիս անց դու չհրաժարվես քո մտադրությունից, ես ինքս քեզ կհանձնեմ այդ թույլտվությունը, Հանրի»։ «Հիմա գոհ ես, թե էլի խնդրանք ունես»։ «Ոչ, եղբայրս, շնորհակալություն»։ «Բայց մեկ ամիս այնքան երկար է, քաշքշուկները սպանում են ինձ»։ «Իսկ առայժմ, եղբայր, սկսենք զվարճանալ. Եվ որպես սկիզբ, չէիր համաձայնի նախաճաշել ինձ հետ. Այսօր առավոտյան ինձ մոտ շատ հաճելի հասարակություն է հավաքվելու»։ Եվ պրելատը ժպտաց այնպիսի տեսքով, որ ինքը նախանձեր նույնիսկ ամենաաշխարհիկ ասպետը, Հենրիխ III-ի ֆավորիտներից։ «Եղբայր, ուզում էր առարկել դու գուշաժը»։ «Ոչ մի առարկություն չեմ ընդունում. Քո ազգականներից ես եմ այստեղ լոկ. Դու նոր ես միայն վերադարձել Ֆլանդրիայից, և քո սեփական տնտեսությունը դեռ չունես»։ Այս խոսքերից հետո կարդինալը բարձրացավ տեղից ու քաշեց վարագույրը, որի ետևում գտնվում էր շքեղ կահավորված մի ընդարձակ առանձնասենյակ։ «Ներս եկեք, կոմսուհի, և օգնեք ինձ համոզելու կոմս դյու բուշաժին, որ մնա մեզ հետ»։ Բայց այն պահին, երբ կարդինալը քաշեց վարագույրը, Հանրին տեսավ բարձերի վրա թիկնացման կլավիկին, որը քիչ առաջ գետափի դռնակից ներս էր մտել այն ազնվականի հետ։ Տեսավ, ու անմիջապես, դեռևս մինչև պրելատը բացահայտ կհայտարարեր նրա սեռը, կռահեց, որ այդ մանկլավիկը կին է։ Դյու բուշաժը հանկարծ համակվեց մի անասելի վախի ու անկասելի սարսափի զգացումով, և մինչ աշխարհիկ հաճոյախոս կարդինալը գեղեցկուհի մանկլավիկին ներս կբերեր նրա ձեռքից բռնած, դուրս փախավ սենյակից։ Այնպես որ, երբ Ֆրանսուան վերադարձավ տիկնոջ ուղեկցությամբ, ժպտալով այն մտքից, որ այդ տիկինը մեկի սիրտը վերադարձնելու է ապրող մարդկանց աշխարհը, սենյակն արդեն դատարկ էր։ Ֆրանսուան հոնքերը կիտեց, և նստելով սեղանի մոտ, որի վրա նամակներ ու թղթեր էին փռված, արագ-արագ մի քանի տող գրեց։ Բարի եղեք թանկագին կոմսուհի զանգը հնչեցնել, ասաց նա։ Այն ձեր ձեռքի տակ է։ Մանկլավիկը զանգեց։ Ներս մտավ հավատարիմ անձնական սպասավորը։ Թող սուրհանդակներից որևէ մեկը անհապաղձի նստի, ասաց Ֆրանսուան։ Եվ այս նամակը տանի շատ օդիերի։ Պարոն գլխավոր ծովակալին։